Tunaendelea kama kawaida na tafakari yetu kipindi masomo Dominika. Tayari katika kalenda ya kanisa tumekwisha safiri mpaka sasa Dominika ya 31 ya mwaka wa kanisa, mwaka che. Mama kanisa atuwekea neno la Mungu linalotuongoza kuona muujiza wa kukutana na Bwana. Tunaona katika somo la Injili mtoza ushuru Zakayo, ambaye jina lake lamaanisha Mungu anakumbuka, akiwa na mtazamo wa kina, anakutana jicho angavu, jicho la upendo na huruma, ni jicho la Bwana. Zakayo kwa jicho hilo anatafuta kumuona Bwana, na si tu kumuona Bwana, bali pia kumtambua na kujua Bwana ni wa namna gani, Bwana ni nani. Ili aweze kumuona Bwana na kutambua Bwana ni nani, anachagua njia ya kumwezesha kufikia ukamilifu wa nia yake. Anatambua mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba kuna makutano na hivi si rahisi kumuona Bwana. Jambo la pili, yeye ni mfupi na hivi anahitaji msaada wa kuinuliwa juu, lakini sasa atainuliwa na nani? Na hivi anachagua kupanda mti wa mkuyu. Na jambo la tatu ni kwamba yeye ni mtoza ushuru, karani wa Warumi, ambao hawapendwi na Wayahudi. Lakini pia watoza ushuru wenyewe walikuwa na tabia unyang'anyi, na hivyo walikuwa chukizo kwa watu, na kwa namna hiyo kuweza kumuona Bwana ilimlazimu kujitenga na makutano. Hizi ni shida ambazo anakumbana nazo Zakayo. Hata hivyo, atakabiliana nazo kama inavyojionyesha katika Injili na kama tulivyokwisha sema. Zakayo katika shida hizi angeweza kusema basi nitakaa katika makutano na Bwana atapita, na hivi itatosheleza historia ya kwamba Bwana alipita. Lakini kwa hakika Zakayo afanyi hilo. Anatafuta si kumuona tu Bwana, bali kumjua na kumtambua kwa kina. Anataka sura ya Bwana na pamoja na kile kilichoko ndani ya moyo wa Bwana. Ni kweli kwamba uso wa Mungu na kilichoko ndani havitengani, kumbe ingetosha tu kumuona, lakini anajisikia moyoni kwamba lazima atakaswe, na hivi atajiuliza swali. Hivi Bwana atasema nini juu yangu? Je, atasema maneno makali au maneno mazuri kama afanyavyo kwa wengine waliotengwa kama tujuavyo katika Injili? Mpendwa mwana wa Mungu, kwa hakika katika sekunde hiyo Bwana atainua jicho lake angavu na la upendo upeo, akimtazama Zakayo na kumwambia, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Jicho la Bwana ni jicho lisilohukumu na kunyanyasa walio wa dhambi. Badala yake huenda moja kwa moja na kutazama sehemu iliyo njema katika moyo wa mdhambi, sehemu ambayo kamwe dhambi haitaweza kuifikia na kuiharibu. Kama lilivyo jina Zakayo Mungu ukumbuka, basi ndivyo Mungu hawezi kuwasahau wa dhambi, kwa maana wako katika moyo wake wa milele. Yesu anakumbuka kuwa kila mtu ni mwana wa Mungu, pamoja na kwamba yawezekana kuwepo dhambi ndani mwa mtu huyo. Mpendwa msikilizaji, jicho la Kristu kwa Zakayo ni sawa na jicho la baba yake mwana mpotevu, ndilo jicho la Mungu kwetu sisi sote. Kukutana kwa jicho la Bwana na jicho la Zakayo kunatukumbusha huruma ya Mungu, lakini pia kuongoka kwa Zakayo, ambacho ni kielezo cha kuongoka kwetu. Macho yetu yanaalikwa sasa kukutana macho ya wengine na kuweza kuona ile mbegu ya utakatifu katika wao, badala ya kuona mbegu ya uozo na kifo ndani mwao. Bwana anatualika kuacha maisha yetu ya zamani na kuanza maisha mapya. Oneni maneno ya Zakayo. Bwana, tazama nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kama nimenyang'anya nitarudisha mara nne. Maneno haya yaweza kumaanisha namna ya kugawana mali tuliyonayo. Bwana ataukumbusha pia kuwa sisi sote ni ndugu, na hivi tushikamane na kutafuta mbinu za kumtumikia yeye. Si hilo tu, bali yasema hakuna kazi au wajibu unaozuia kuingia mbinguni, hata wajibu wa kutoza ushuru. Cha msingi kumtafuta Bwana katika watu kwa jicho la upendo. Nikutakie furaha daima kumtafuta Bwana aliye mganga na mpaji wa zawadi zote za mbinguni kwa wote. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.